Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes tady jsou naproti mě hned dva hosté, a to Vladimír Kvaš, dobrý den.
Dobrý den.
A Matěj Žáček, dobrý den.
Dobrý den.
Vladimír Kvaš jakožto CEO a Matěj Žáček jakožto provozní ředitel jsou čelními představiteli G2 Holding, technologické skupiny, která investuje do IT a opírá se o 20 let zkušeností v technologické sféře. Její vizí je stát se lídrem v oblasti technologické inovace a růstu v Evropě, a to prostřednictvím spojením kapitálu a kreativního myšlení. Takže my se tady, pánové, budeme bavit o technologiích samozřejmě, ale v kontextu toho, jak se třeba nakupuje know-how a tak dále. Možná, Vladimíre, začnu u vás. Jestli byste dovedl skupinu jako takovou trochu víc představit a vůbec její roli teď na českém trhu a možná potažmo i na tom zahraničním potom.
Tak vy už jste to řekl, je to technologická skupina, která investuje do IT firm, tak to jenom zopakuju. Ta skupina vznikla před 4 roky, kdy původ vlastně v roce 2000 vznikla, kdy ale tím původem všeho bylo to, že jsme já a můj společník Michal Hampl před 20 lety skončili na střední škole, odmaturovali jsme a říkali jsme tak, co budeme dělat, tak jako jedna věc je, že chceme jít někam na výšku, IT byl náš obor, takže jsme se vydali tímto směrem. Ale na druhou stranu jsme i říkali, rádi bychom prostě založili firmu a rádi bychom něco začali tvořit a budovat v oblasti IT, tak jsme ji založili. No a tak jsme ji zvětšovali. Různě se měnila i její náplň toho, co jsme dělali a kam jsme se dál posouvali. Až jsme vytvořili úplný základ právě té skupiny, což je G2 Technology, což je nejsilnější firma ze skupiny. Je to cloudová společnost. A tady ta stála u toho zrodu G2 Holdingu, kdy my jsme si v jednu chvíli řekli, hele, fajn, super, máme tady několik IT firm, krásně nám rostou, dále rostou organicky, je to všechno super, ale zároveň bychom prostě chtěli jít cestou toho, že bychom jako rádi kupovali další firmy, že bychom rádi do nich investovali, že bychom rádi pokračovali v inovacích a rádi bychom dál tvořili. A ono už to nešlo jenom tou čistě organickou cestou, takže jsme si zvolili cestu anorganickou a založili jsme G2 Holding, do kterého jsme všechny naše podnikatelské aktivity vložili a rozhodli se, že G2 Holding bude ta firma, která bude další IT společnosti kupovat.
Má tohle nějaký, řekněme, jako dlouhodobý plán v tom kontextu, že si řeknete, tak do 5 let chci mít tolik a tolik prostě, řekněme, firem ve skupině, nebo je tam něco takového konkrétního?
Rozhodně, je to úplně stejná firma, ať se to jmenuje holding, nebo se to jmenuje jakkoliv jinak, tak je to prostě jakákoliv jiná firma, která prostě musí tvořit svoji ekonomickou činnost. To znamená, má svoji vizi, má svoji misi, má svoji plány, má všechno, má strategii, má něco, čemu my říkáme bitevní plány, což jsou prostě plány na každý rok. Takže rozhodně s tím máme velké cíle a rádi bychom se jednou stali jakýmsi zásadním středoevropským hráčem, což samozřejmě je cesta dlouhá, ale my si rádi dáváme vize dlouhé, rozhodně ne takové, které se dají příští rok naplnit.
Matěj, možná v kontextu třeba výzev, tak abychom doplnili Vladimíra, tak co vy třeba vidíte teď tady v tomhletom plánu rozšiřovat se touhletou, jak tady padlo, anorganickou cestou, jako třeba největší výzvy nebo nějaké milníky, kterých bude potřeba dosáhnout?
Tak těch výzev je určitě spousta. Jo. A zopakuju, to naší vizí je propojovat kapitál a inovace, abychom byli lídry technologického růstu v Evropě. A právě tou největší výzvou je ten kapitálový trh. Ten obecně v kontinentální Evropě není tak rozvinutý, jako je třeba běžné v Americe, kde Spojené státy jsou, jak asi většina posluchačů ví, kolíbkou technologického pokroku a inovací v 20. století a hlavně od 90. let naprosto jako dominantně akcelerují veškerý IT trh. A to je právě to, co v Evropě chybí. My máme spoustu skvělých odborníků, spoustu skvělého know-how, ale právě ten snadný přístup ke kapitálu a ten inovační drive, ten tady nefunguje tak dobře jako na západě. Tak to vnímám jako největší výzvu naši.
Proč tady nefunguje tak dobře, jako třeba v té Americe?
Já si myslím, že to má jako spoustu historických důvodů, asi bych do nich nezabrušoval. Konkrétně v České republice si myslím, že to má jako prapůl 90. letech, kdy se v rámci kuponové privatizace rozhodlo, že jako primární způsob financování podniků a privatizace bude skrze banky. které budou posuzovat to riziko, aby se ochránili tehdy méně zkušení retailoví investoři. Proto se ani nikdy nerozvinula akciová burza u nás. Takže to si myslím, že je jeden z hlavních důvodů. Ale jako myslím, že to je jakoby problém celé Evropy, protože žádná jako z kontinentálních burz není natolik silná, aby dosáhla toho, co ty americké.
Tady mě ještě k tomuhle napadá, jestli třeba v té Americe vidíte i nějaký předobraz třeba o nějakých jiných skupinách a jestli se tím třeba do jisté míry dá inspirovat, jo, tím americkým trhem tady pro tu naši malou Českou republiku.
Jo, rozhodně dá. Dá se ale jít i blíž, dá se prostě hledat i ty skupiny v České republice, nebo se dá dívat prostě po Evropě. Není potřeba jít až jako úplně takhle za hranice a vysnít si, že tou skupinou je, já nevím, Vanguard nebo BlackRock. To bylo samozřejmě nádherné, ale tam jako nejsme, že jo. Takže bylo by to super, ale jak říkám, jako ty cíle je mít možné prostě realističtější a dívat se opravdu i v České republice jsou opravdu krásné skupiny, které to zvládly, které opravdu konzolidují trh, které šli tou správnou cestou. Martin Ziegler předvádí třeba nádhernou prostě práci. Takže i tady se dá přesně tak. Takže tady se rozhodně prostě minimálně inspirovat nebo čerpat jakousi ideu. A nemyslím si, že bychom byli konkurencí, rozhodně ne. Máme jiný záběr, jiné technologické celky nás zajímají, takže pro nás ta inspirace je i zde jako rozhodně možná.
No tak pojďme konkrétně. Co vás teda na těch firmách zajímá? Co jsou třeba, jestli se koukáte na obrat, jestli se koukáte na to zaměření té firmy nebo na majitele, zakladatele, co je pro vás takové to klíčové?
Tohle je hrozně komplexní záležitost. Hrozně
čas,
komplexní.
Takže budu povídat,
ale jako je to povídání možná jako na seriál. Jo? Když jako se na to podívám zevrubně, na začátku stojíme u jakéhosi vyplňování nějakého našeho formuláře z veřejně dostupných dat, kdy my si ty otázky do toho formuláře jsme si prostě nějakým způsobem definovali, co to je. A tady si prostě projdeme, jestli ta daná společnost tady tyhle ty otázky splňuje. Je to trošku know-how, ale na druhou stranu, proč ho neotevřít? Díváme se i na věci typu, jsme v období, kdy společnosti založené kolem roku 90 jsou dneska fakt krásné společnosti a dost často nemají žádného nástupce, nemají žádného dědice, není tam nikdo, kdo by takovou společnost zdědil. A ti majitelé si říkají, dneska mají prostě 50, 55, 60 let, říkají si buď to ještě to další 10 let budu řídit, a nebo budu si chtít užít prostě nějaký důchod v době, kdy jsem zdravý, mladý, mám ještě nějaké ambice, mám nějaké plány. Takže často stojíme u téhle otázky, že ti původní zakladatelé by rádi provedli generační obměnu ve společnosti a nemají toho následovníka, nemají toho dědice. Mm. Takže to je jedna z těch otázek, které my si typicky kontrolujeme, jestli u společnosti, kterou si vytipujeme, jestli tam je daný počet společníků, jestli ti společníci jsou v nějakém daném věku, jestli tam je prostě v té společnosti vize nebo je chybějící, jestli ta společnost má nějakou tendenci se dále rozvíjet, ale chybí tam prostě k tomu nějaký jako management flow a tak dále. Že my si prostě zkontrolujeme velké množství věcí a pak si řekneme, jo, tak tohle je ta společnost, která tím naším sítem propadala tak dlouho, až narazila na to, že to je to, o co bychom mohli mít teoreticky zájem. A to jsme na úplném začátku. Takovýhle firm se dá vytipovat prostě stovky na tom českém trhu a pořád prostě jste u toho, že nevíte, jestli s vámi budou mít vůbec zájem se bavit. Jo, takže to je úplný jako začátek a pak teprve nastupují ty rozhovory.
Mati, vy do toho vstupujete potom jako právě ten člověk, který se potom třeba reálně baví s těmi majiteli těch firem?
Z částky také, ale máme na to tým odborníků, takže my s Vladimírem jsme spíše nahoře, který určujeme tu strategii a potom to přenecháváme zkušenějším kolegům, kteří ta jednání vedou, která stojí parametry té transakce.
Protože mě zajímalo, jestli, jak tady vlastně nastínil Vladimír, jestli se ti majitelé chtějí bavit, jestli to je pro ně prostě téma se té firmy do jisté míry zbavit, předat jí někomu jinému nebo jí prostě začlenit do nějaké struktury.
A to jsme u další části toho seriálu.
Ano,
přesně tak. Ono existuje jako několik různých motivací, proč by ty původní majitelé chtěli prodávat. Jedno z nich Vladimír nastínil, a to je právě ta potřeba té mezigenerační obměny. Ne vždycky ti podnikatelé z přelomu 0. let 90. mají děti nebo někoho v rodině, který by tu firmu chtěli převzít. Často ty děti mají úplně jinou představu o své budoucnosti. Stejně tak se může často stát, že ta firma nemá management, který by tu firmu chtěl odkoupit a převzít, tak proto se poohlíží po trhu. Někdy sami, někdy s nějakým M&A poradcem, který na tu transakci připravuje. Takže to je jeden případ, který jsme zmínili. Další z příkladů může být, kdy ta firma má více společníků a oni spolu nevychází. Mm. Hádají se, nemají jednotný pohled, jak tu společnost řídit, kam ji směřovat. Tak to samozřejmě také pro nás příležitost ta jednání vůbec začít. A pak další důvody, jako je třeba, že ty původní majitelé by chtěli, aby jejich společnost patřila do většího celku, sáhli si na větší zakázky, lepší kompetence. A taky se může stát, že ty původní majitelé, foundři, už pro tu společnost dál nemají vizi, nechtějí dál podnikat. Hmm. A tak všechno to jsou příležitosti pro nás, aby jsme se s nima začali bavit. A každý z těch případů, který jsem jmenoval, má samozřejmě jinou strategii, jak je oslovovat.
Hmm. Ono je to někdy tak ještě, že opravdu ti majitelé přijdou sami a řeknou, hele kluci, my jsme slyšeli, pojďme se o tom nezávazně popovídat, pojďme se potkat v temné uličce, já nechci, aby se to nedej bože někdo dozvěděl. Někdy je to tak, že řeknou, hele, někdy možná výhledově bychom se o tom rádi bavili, pojďme udržovat nějaký kontakt, pojďme se jednou za 4 roku, jednou za 5 roku potkávat, abychom o sobě věděli. A někdy je to tak, že skutečně buď kontaktujeme my je, nebo kontaktují oni nás, nebo skrzevá toho M&A poradce zmíněného. Je to ve stylu třeba, hele, my se chceme prodávat, spouštíme výběrové řízení na kupce, měli byste zájem stát se součástí toho výběrového řízení, i takhle to probíhá. Jo, takže opravdu je to takhle, každá společnost je na prodej, otázkou je, jestli jste tam tu správnou dobu. Jo, takže hrozně záleží na tom, v jakou dobu tam přicházíte. Někdy vám řeknou prostě ne, neexistuje. Mnohdy proto, že ta společnost má uvnitř třeba nějaké své problémy a nechce se o tom, nebo nechtějí ty majitele, aby to trh věděl, nebo by to někdo vůbec věděl. Někdy je to o tom, že jsou v procesu naopak, že si nastavili proces nějakého růstu, takže prostě v danou chvíli nemají vůbec zájem prodávat. Někdy vědí, že možná tady syn Pepa nebo dcera Kamilka prostě doroste brzy a ona by pak možná teoreticky to chtěla vést, pak se ukáže, že třeba nechce, že to bylo prostě jenom zbožné přání tatínka. Takže fakt je to prostě hrozně živý organismus.
Jak dlouho třeba takhle kroužíte kolem té firmy, než právě nastane ta vhodná doba, jak to popisujete?
Zase hrozně individuální. Hmm. Někdy se to rozvíme až poté, co prodaná. A my si říkáme, sakra, ta byla v hledáčku, no, tak to už je pozdě. Hmm. Někdy se to rozvíme ve stylu výběrové řízení už běží a teď jsme zjistili, že vlastně byste mohli mít taky zájem, tak vás do něho přidáváme, ale je to za 5 minut 12 a někdy je to tak, že opravdu víme. Typicky, protože z toho IT trhu pocházíme, tak my ty majitele dost často známe. A neříkám, že ve 100% případů, ale ve velkém množství případů a právě u těch, u kterých je dobře známe, tak oni už naši strategii znají, vědí, co děláme. A když se potkáme někde, ať už kamarádsky, je to třeba, nevím, grilovačka u nás doma, u nich doma, nebo na nějaké konferenci, fakt jenom jako kolegové, nebo prostě přes někoho, že se dozvíme, tak přijde takové to, my bychom se možná opatrně chtěli začít bavit, ale není to ještě otázka dnešního dne.
Chápu. Matěj, co třeba startupy? Zmiňovali jsme tady firmy, které už jsou nějakým způsobem etablované, padlo tady 90. léta, 0. roky a podobně. Tak co třeba nějaké úplně nové projekty, které jsou naopak jako našlápnuté k nějakému dynamickému růstu?
Startupům nerozumíme. Jo. Jsou to věci, které v tuhle chvíli nejsou na stole, nezajímají nás, neumíme si vůbec posoudit rizikovost a výnosnost těch projektů, takže tam bych chtěl zdůraznit, že my máme zájem opravdu o jako dlouhodobě stabilní firmy, které mají dlouhodobě pozitivní cash flow, EBITDA, mají reference, mají stabilní zákaznické portfolio, stabilní zaměstnance a startupy. Já to nevylučuju do budoucna, ale v tuhle chvíli to rozhodně není na stole.
A ta velikost třeba té firmy, jak moc je zásadní tady pro ten proces?
Samozřejmě, jako čím menší firma, tím velice často je příznivější její cena pro nás. ale zároveň ty menší firmy nemají úplně prostor pro to mít tak jako robustní administrativní aparát, který by pro tu transakci připravil. To znamená, většinou je to na těch majitelích a externích poradcích, což ta vyjednávání dělá složitějšími. Větší firmy bývají velice často na ty transakce daleko lépe připravené, mají více zdrojů, více administrativních pracovníků, ať už na financích, na právním oddělení, na HR. Většinu věcí, které my už máme ve firmě dávno vyřešené, oni mají buď v procesu řešení, nebo také vyřešené, jenom třeba trochu jinak. Ale ten přístup k té transakci u nich je daleko dál.
Jste Vladimíre zmiňoval, že už nějaký čas vlastně tenhle proces běží samozřejmě. Dá se třeba zmínit, teď nevím vůbec, jestli to je veřejný nebo ne, jo, ale kolik třeba takovýchhle akvizic už za sebou máte úspěšných?
Zatím akvizic firem nula. My jsme, já jsem říkal, že už 4 roky vlastně na tom pracujeme. Strašně dlouhou dobu trvalo na to, než jsme vybudovali jakýsi aparát, který nás na to připravil vůbec. Jo, čili mít nějaké penzum odborníků, mít nějaké vypracované procesy, dotáhnout prostě všechny společnosti, které jsme združili pod ten holding tak, aby nepotřebovali naši denní účast. Takže jenom tohle z toho dotáhnout trvalo nějakou dobu. Během té doby my jsme kupovali ale nějaké zaběhlé projekty. Typicky nějaký náš konkurent řekne, hele, já bych vám rád odprodal nějakou svoji divizi, nějakou část zákazníků, takže my jsme koupili prostě nějakou část zákazníků a nekupovali jsme prostě jako společnost typu Ezero, AS a podobně.
Chápu.
Dneska jsme ve stádiu, kdy máme zajištěné financování pro naši skupinu, máme rozjednáno několik akvizičních targetů, po kterých se pídíme a jsme před dokončením několika z nich před dokončením akvizic.
Protože mě k tomu napadlo, jestli tam třeba počítáte i s nějakou variantou, že se prostě spálíte, jo? Že to třeba nevyjde, ta akvizice, což se asi pravděpodobně může stát. Teď je otázka, jak moc často se to třeba může stávat a jestli s tím prostě jednoduše počítáte.
Tohle se to dokonce už i stalo, ale jako to s tomu samozřejmě patří. Jo? To prostě M&A je to prostě podnikání jako každé jiné. Jo, úplně stejně se plánuje salesová pipeline, úplně stejně se musí rozdělovat, co je teda sales, co je výroba. Je to prostě řemeslo. To znamená, ne každý obchodní případ vyjde. Bohužel v akvizicích ty obchodní případy často trvají od 3 do 9 měsíců v průměru. Takže opravdu je potřeba mít více želízek v ohni, aby z toho ve výsledku dopadl nějaký vyhraný deal. Protože pracovat rok na jedné akvizici a po roce zjistit, že vlastně nemáme investorům co ukázat, máme nula výsledek, tak to potom zabolí.
Tady se ještě nabízí potom i rovina nějaké další kultivace těch firem ve chvíli, co se vlastně stane poté, kdy ta akvizice, řekněme, dopadne, že se to prostě stane, tak jestli můžete nastínit třeba ty plány, které potom s těmi firmami máte nebo budete mít.
Já ještě bych začal tím, že hrozně důležitý je výběr té společnosti. No, to znamená, že ve chvíli, kdy už jste prostě v nějakém základním kolečku těch námluv, tak si kontrolujete třeba i kulturu té dané společnosti. Jo. A opravdu není asi dobré při akvizici jít cestou toho, že to vlastně odporuje nějakým vašim osobním hodnotám ta společnost. Jo. Takže je dobré se pídit i po těchto věcech. Jo. Takže sice mluvíme o tom, že je to ta naše skupina, že je úplně jako normální společností, že je to úplně normální firma ze strategií a z vizí a podobně. Na druhou stranu mluvím o jakési alchymii toho, že se ttam prostě přidává tady 3 zrnka pepře a tady prostě 4 zrnka soli a na konci prostě z toho musí být ta dobrá polívka. Bohužel je to tak, že prostě spojujete strašně moc jako věcí psychologického charakteru až dohromady a doufáte, že to vyjde. To, že to dopadne nějakým nezdarem, to se samozřejmě stát může, ale už na začátku, když právě jako mícháte tady tyhle směsice toho koření, to znamená kontrolujete prostě to, že jaká je motivace těch prodávajících, jaká je motivace zaměstnanců, jaká je jejich kultura, jaké jsou jejich hodnoty, jestli tu kulturu prostě dovnitř do té firmy integrovali, jestli vůbec prostě chápou ti zaměstnanci, proč do té společnosti chodí, co ta společnost vlastně dělá, proč tam vlastně byla, jestli je připravena na ten prodej, nebo jestli je to vlastně útěk toho prodávajícího od nějakého průsobu. Mixeru. Jo? Tak to všechno vlastně se snažíte nazjišťovat a čím víc toho zjistíte, tím víc eliminujete to riziko. Takže to riziko tam pořád vždycky je, v každé podnikatelské činnosti nějaké riziko, ale prostě snažíte se zjistit a eliminovat ho na co úplně největší minimum.
Není to potom vlastně ale až třeba tak, že čím víc se takhle pídíte po těch informacích, čím víc podrobnější vlastně ty informace máte, tak třeba tím méně se vám potom do té akvizice chce.
Určitě, i to se může stát. A ono se to konec stalo, taky jsme takhle nějaké akvizice prostě ukončili, protože jsme v procesu zjistili, že to pro nás není zajímavé. Při DDčku můžete, due diligence. Můžete zjistit, že jsou tam prostě nějací kostlivci ve skříni.
Ano, ano.
To se velice často stává prakticky. Naší zkušenosti neexistuje firma, kde by nějaký kostlivec nebyl. A teď jde o to, jestli je to kostlivec, který je jako průserový, anebo je to jenom na to, že se na něco zapomnělo, opomnělo, je to jednoduše narovnatelné, napravitelné. Jo, takže i tyhle věci prostě musíte všechny zkontrolovat.
Tam hrozně záleží na přístupu těch prodávajících. Jo, jak říkal Vladimír, každá firma z hlediska těch přísných kritérií due diligence může mít nějakého kostlivce ve skříni, to se prostě stává, tak to jako je, to není nic jako neobvyklého nebo strašného, ale hrozně záleží na tom, jak se tomu ty prodávající postaví při pečení toho dealu. Často prostě vůbec jako nechtějí akceptovat, že ten problém je problémem a už vůbec nechtějí jako akceptovat jeho mitigaci nebo nějaké zohlednění v ceně. No, jako ono to částky je to pochopitelné, ty firmy jsou prostě jako jejich děti a rodiče často neduhy svých dětí přihlížejí, protože prostě nevidí nebo se odmítají připustit. Tak to je a jako o to potom lépe se ty díly dávají dokupy, když prodávající o tom problému vědí, akceptují za něj tu odpovědnost a v rámci smlouvy jsou schopní přijmout i jako nějaké favory v náš prospěch, aby se ten problém mitigoval.
Jak důležitá je ta transparentnost teda v tom celém akvizičním procesu, ať už z vaší strany, tak ze strany samozřejmě toho prodávajícího?
Obrovsky. My třeba zkoušíme v těch vyjednáváních takovou věc, která možná není úplně jako obvyklá v nějaké vyjednávací taktice, ale my se snažíme jako ze začátku položit takové ty nepříjemné věci na stůl. A ještě řeknu možná, aby jsme jako nestráceli čas s tím, že by se ta problematická věc ukázala jako problém třeba za 3/4 roku. Takže je to opravdu o tom, že si jakoby transparentně vyměníme seznam našich potřeb, co vlastně od té akvizice očekáváme my. A zároveň hledáme teda hranici, kde končí potřeby těch prodávajících. A zároveň i jejich obavy. Oni samozřejmě prodávají často své celoživotní dílo. Většina podnikatelů prodává svoji firmu jednou. Málo kdo je sériový podnikatel, který něco vytvoří a prodá. Není to u nás úplně zvykem. Nemají v tom procesu tu zkušenost, takže samozřejmě tam, kde jako něco neví nebo nemají černé na bílém, tak oni se mohou něco domnívat, mohou se obávat a často úplně jako iracionálně. Často je to úplně jako jednoduchá věc. Takže snažíme se najít takové ty hraniční věci jako ze začátku, vyříkat se, dát se na papír, ideálně i zakomponovat jako přílohu do smlouvy, aby opravdu od nás měly ty garance, že věci, které jsou jim blízké, ať už se jedná o jejich služební auta, o jejich pracovní vybavení, o jejich budoucí působení a rozhodovací pravomoci v té firmě, nebo i o jako celkové směřování té firmy. Tak všechno tohle se snažíme vyříkat si, sepsat, dát do smlouvy, aby veškerý ten přístup k té akvizici z naší strany a i z jejich byl co nejvíce transparentní.
Já ještě doplním, že jsme zjistili třeba, že v mnohých případech ti kupujícím, což bývají někdy investiční fondy nebo zahraniční společnosti, k tomu přistupují, jak to říct, no, prostě jako tvrdí ekonomové, možná až huluváti, jak říká Matěj.
Jako technokrati, jo, nějaký.
No, to kdyby to bylo technokrati, je to pěkný, jo, ale prostě to je jako financokrati, jo, takže prostě oni přijdou a začnou na toho prodávajícího střílet prostě anglické pojmy, velice složité pojmy, mnohdy ty pojmy nemají vlastně ani přesnou definice dokonce, protože jsou to někdy pojmy vymyšlené prostě tím samotným kupujícím jenom proto, aby dokázal, že on je prostě chytřejší než ten prodávající a ten prodávající se prostě fakt cítí jak blbec v tom jednání. Jo. Prostě jako teď přišli velcí kluci a začali ten nově startovat prostě s nějakýma anglikanizma. Já vůbec nevím, já to prostě dělám s láskou, je to moje dítě, dělám to prostě 30 let, někam jsem to dovedl, je to nádherná firma a já se nechci cítit jako blbec. Hmm. Jo. Takže my se snažíme třeba i při těch jednáních fakt jít prostě jako vysvětlováním, češtinou, pochopením pro ty lidi, protože prostě pocházíme ze stejného oboru jako oni a prostě si ty věci raději říct u piva a naplácat to a klidně si u toho říct prostě ty expresivní slovíčka česká, než jít prostě tím, že přišel studovaný borec ze školou v Londýně a vysekl tady hnedka v první větě prostě 10 anglických pojmů, který mu nikdo nerozumí. Jo.
Hmm. A to se děje tohle?
To se děje.
To se děje.
Jak moc je tady v tomhletom směru třeba důležitá ta rovina toho majitele jako takového a to, že třeba ta firma na něm v úzovkách stojí, protože často to tak bývá, že prostě přesně jak jste tady zmiňovali, prostě v centru toho dění, vypiplal si to, ale zároveň tak nějak už jako zapomněl to někomu třeba v průběhu předat to vedení té firmy. Jak moc tohle je třeba překážkou při tom jednání?
Překážkou to není, ale určitě je to faktor, který musíme zohlednit. Velice často se setkáváme právě s tím případem, že těch majitelů je několik, každý má v té firmě nějakou svoji danou roli, stará se o nějaké oddělení a často ani jako zájemně neví, co ten druhý dělá, jenom jakoby ví, že jim to dohromady třeba nějak jako funguje. Hmm. A právě při tom vyjednávání je potřeba, jak jsem říkal, na začátku si to říct jako na placa, to říct, ale chlapi, prostě celý to stojí na vás. Jo. Tak jako prvně si asi jako se píšeme, co kdo teda jakoby dělá, za co je zodpovědný. A pak si teda načrteme jako nějakou strukturu, jak by to jako mohlo fungovat jako v rámci nějaký zástupnosti. No a potom, když se ten díl jako peče, tak je potřeba si jako v rámci smlouvy domluvit. Říct, hele, jako v rámci prostě té transakce vy tady ještě 2 roky po prodeji zůstanete. Podle rizikovosti to mohou být 1 až 3 roky té zkušenosti. A říct, hele, jako co teda po těch 2 letech? Za ty 2 roky je potřeba vybudovat nějakou strukturu pod váma, která to převezme. Chcete tady zůstat, super, jako my budeme jedině rádi, ale je potřeba nějakou zástupnost. Hmm. Nechcete tady zůstat, chcete jít prostě si dělat, co chcete jako s penězma, které máte od nás, super, ale jako o to větší tlak musí být na tu zástupnost, aby se místo vás ta manažerská struktura vybudovala.
Což je možná mnohdy asi takový moment jako uvědomění si, že aha, tak ona ta firma vlastně ve výsledku stojí na mě a tím pádem to snižuje třeba i tu její hodnotu. Stává se to taky, že je takový
stává.
Aha moment pro ty majitele?
A ono tady je docela jako dobře vypočítat, protože jedna věc je teda nějaké to jakoby subjektivní riziko, že ta firma stojí na majiteli, který všechno nosí v hlavě, a druhá věc je, že i ty majitelé si velice často jako nevyplácí úplně tržní výplaty, jaké by měli jako top manažeři ve firmě o jejich velikosti. Jo, když jdete do korporátu, máte nějakou tabulkovou výplatu, dostanete prostě roční bonusy za plnění KPIček, no ale jako když jste podnikatel, tak často radši prostě dáte ty peníze do rozvoje biznesu nebo do něj zaměstnanců, než abyste si je vzal vy. A takže i tohle je potřeba napočítat do nějakého budoucího cashflow té firmy, adjustovat se o to, tu kupní cenu a zakomponovat to do toho. No a to bývá často to překvapení.
Nebo ještě doplním, že jako velice často bývá jako překvapení u těch majitelů těch extrémně malých firm. Jo. Oni řeknou třeba, tak já už jsem tady, jako budu tady 5 let svoji firmu, ona má krásných 15 milionů obrat. Mm-hmm. A teď mají tu představu, že za těch 15 milionů obratu, kdy ta firma je na nich absolutně závislá, tam není jediný proces prostě, tam zaměstnanci prostě dostávají denní úkoly, takže přesně, když by tam majitel nebyl, tak oni nevědí úplně, co mají dělat. Navíc jsou tam 3 zaměstnanci, zástupnost 0. Tak mají představu, že prostě za to dostanu 15 milionů, protože přece když je to roční obrat, tak dostanu celý jeden obrat. To nevadí, že zisk je na 0 nebo v mínusu. No. Hmm. Takže to jsou fakt až úplně občas jako ustřelené ty představy.
Hmm. A kdyby ještě 15?
A kdyby ještě 15, někde ještě více. No.
Jako násobky obratu, že se
násobky obratu. Takže někdy jsou opravdu ustřelené ty představy.
A tak ono by to dávalo smysl, by měli nějaký jako unikátní produkt, který by byl jako replikovatelný, nějak škálovatelný.
A to už jsme blíž tomu startupu, jo.
To už jsme blíž tomu startupu.
My nechceme.
Ale jako přesně na co my se zaměřujeme, tak jako je ten business to business segment a hlavně jako službový segment, jo. Takže tam to vůbec jako nedává smysl.
Vy jste zmínil tu replikovatelnost, což je ještě něco, u čeho bych se chvíli chtěl zastavit. Je to něco, co prostě vyžadujete po těch firmách, aby tam, když teda není aktuálně, tak aby minimálně na tom prostě pracovali, aby tohle měli a byli schopni se prostě ty majitelé oprostit od toho běžného chodu té firmy?
Řekl možná, že úplně nejkrásnější je, když ten majitel, který tu firmu chce prodávat, jde skutečně a najme si toho M&A poradce. Hmm. toho, který ho zastupuje, který mu řekne, jak tu společnost připravit. Je to třeba dvouletý proces. Jo, 2 roky se ta společnost připravuje na to, že jednou prodána bude a ta poradenská firma jim říká, musíte dotáhnout standardizaci platů, musíte odstranit všechny nedostatky v benefitech. Prostě nemůže mít jeden zaměstnanec na stejné pozici jenom tak auto a ten druhý na stejné pozici prostě nemá vůbec nic. Mm-hmm. Jo. Tak tím, že se odstraní díky těm poradcům tyhle nestandardnosti, tak po těch 2 letech je ta společnost krásně připravená na ten prodej a ten M&A zástupce nebo poradce jim zase říká, nejen, že osloví těch potenciálních kupujících hodně, mm-hmm. ale zároveň jim říká, tohle je dobrá nabídka, s nima se bavte, nebo tohle je špatná nabídka a i při těch vyjednáváních je ten, který říká, hele, budu férový a řeknu to prostě tomu kupujícímu tak, že to už jsou přemršené požadavky a tomu prodávajícímu, to už jsou přemršené požadavky a tomu kupujícímu, no pánové, přitlačte třeba, jo? Že tam opravdu umí zahrát tu roli toho prostředníka, tak to je super. Někdy, když dojde k tomu rychlému rozhodnutí, chceme prodávat a společnost na to ty 2 roky neměla, typicky to může být kvůli právě těm hádkám, nebo to může být prostě, že se objeví nějaká závažná nemoc v rodině nebo něco podobného, tak i takovéhle společnosti se dají samozřejmě koupit. Většinou se bavíme o tom, že jsou to společnosti menší než ty, které si na to ty poradce berou, které to plánují a podobně. To se bavíme třeba obratově 100, 200, 300 milionů, něco takového, to jsou ty pro nás jakési střední společnosti. A tam i přesto, že ta společnost na to ještě jako neprošla tím 2letým procesem, není na to třeba úplně připravená, tak i my jim pomáháme v tom, aby tam nějaká jako standardizace byla, kolikrát jim i my ukazujeme, že ta standardizace se tam dotáhnout dá a někdy to právě i kupujeme s tím, že tam ta standardizace není, ale dáváme si jako požadavek na to, že to v následujících 2-3 letech ta společnost dotáhne.
Hmm. Úplně na závěr, pánové, jsou nějaké třeba odvětví v těch technologiích, které vás zajímají víc, nebo na co se tak nějak vlastně jako teď třeba chystáte v průběhu následujících měsíců?
Máme 5 základních kategorií firm z hlediska kompetencí, které nabízejí svým zákazníkům, které nás zajímají. Nám jako G2 Technology, jako našemu korunnímu klenotu, tak je nejvíce blízká kategorie cloud, datová centra. Mm-hmm. Cloudové technologie a všechno, co k tomu patří. Ale zajímá nás i kategorie rysslerů, hardwareů a softwarových licencí. Tam nejsme silní a je to také velice, velice zajímavý trh. Zajímá nás kompetence v oblasti digitálních pracovišť. Také máme v této oblasti nějaké produkty, ale jenom lížeme ten povrch toho trhu. A zajímá nás hlavně segment security, který v posledních několika letech je extrémně rostoucí, extrémně zajímavý. A v České republice je spousta velice dobrých a zajímavých security firm. A poslední kompetenční kategorie, po které se na trhu díváme, tak je oblast networkingu.
Mhm. Vladimír, váš pohled ještě, co se týče následujících měsíců, na co se chystáte?
Určitě dotáhneme minimálně 1 krásnou velkou akvizici. Tomu věříme. A další máme na spadnutí ke konci roku, na začátku roku, takže my teď rozhodně nebudeme mít klidný konec roku. My teď budeme mít konec roku, který bude opravdu pracovně našlapaný, takže rozhodně nebudeme spát na vavřínech. No a na příští rok už se chystáme další, takže
čekejme nabídky, které se nedají odmítnout.
Bude to intenzivní.
Vladimír Kváš a Matěj Žáček, pánové, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Děkujeme.
Díky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.